Ala kamisi fatin ni bulan Oktober ayat pertama berpulsi ruari bumiara batuk kelasi tuk kubavin buatin ni bawau. Mita na ifatini mijerum sutan do tetikaza patimvula au mnifata murumanishi vakna kara tanzika ni santara ni zanumali ni tomni ifturana amba tumtaiva ivuni anyambusta. Panambang komina tana rivren vuata ni aptumbu ni san polisi municipali awam ni valza tserivu apaka fulton ni polisi municipal jemakalaza ni fati membro fultona ni amzoftona izau. Miantso mifanjakana anao fomba rehetra ampiato mifandefasana teratany malagasy ambara fayasa amin'ny Dubai andriamato ny rado rafalmanana amin'ny sedaolana matsy ny akamaroany ro tongany. Ny any ivelany manao ny fanafihany any Liban malin'ny tafika israeliana taorian ny fanafihany Iran azy ireo niaran'izany ny fobe vonjitaitra ho an'ny Hezbollah libane tao Beirut renivohitra olona enina no maty tamin'izany. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniela Malona mikro manolotra ny vaovao. Mifototra indrindra amin'ny fanampiana ho an'ny fampandrosoana ny daolobe ny sampanara Japoney misa na fiaraha-miasa iraisam-pirenena nanjika. Mamolavola fa andaranasa miainga amin'ny fanampiana ara-bola, famatsiam-bola ny toanara teknika ary ny fiaraha-miasa amin'ireo mpilatsaka antsitrapony jika. Manaja ny maizy azy sy ny ezaka tao amin'ny firenena mpiara-miomanatoka aminy manoloana amin'ny fanatanterahana ny fandaranasa. Maromaro tetikasa efa sahan'ny jika eto Madagasikara ka misy ny fidinana ifotony ijerena amin'ny sotrony asa. Nanomboana izany omaly ny tetikasa momba amin'ny fampiroboroboana amin'ny fambolena antsoina hoe shep izay ao amin'ny ivotoerana ao ambatony taiva ivony ao ambositra ao. Efa nanomboka ny volana jona 2023 ny tetikasa ary mahatra dimy taona. Natao filamatra amin'ny tetikasa ny faritra moromanisy vakina karatra fa namby lehibe ny mba hahafahan'ireo mpamboly mahita lalam-baritra vetrany amin'ny vokatra vokarin'izy ireo. Efa mahery ny 500,000 moa ireo mpamboly mpisitraka amin'ny tetikasa shep manazava Ramatoa Randrenary Somfanja mpanolotsaina ara-teknika.
Le slogan anay moa zany a produire pour vendre fa mahazatra hatramin'izay le hoe produire et vendre zany hoe mamokatra fotsiny aloha de avao de zay vao ijeritsena fa ny anay zany a mijeritsena tsara mihitsy aloha aizana oekolena le vokatra vao mokatra zay no de région d'intervention voalohany amorobanisy vakinakahatra de mandritra ny deux ans zany intervention anay amin'izay aloha première année zany a opéra isaky ny distrika fa deuxième année vao mihitatra hoe trois opé amin'le distrik ny any de amin'ny heritan zay a makany analamanga sy bongolavy mitanjona ultima moa zany ny faritra rehetra eto Madagasikara afaka mampiatra an'io daholo satria fitaovana le izy a mba hampaleotena an'le tantsa amin'ny asany a mba hiveloman tsara amin'izay le izy amin'ny hoe ho bisinesy anazy lasa bisinesman izy zany raha ohatra mampijery an'le tsena aloha hoe inona ny demande an'le tsena, inona ampiasana an'le tsena en terme de qualité, quantité, prix, variété. Zany jerena daholy a de le tantsa mihitsy ny makeny a fa tsy hoe ny teknisiana manao baiko an'zareo andana mataofy ty teknika ty ampiara fa zareo zao manao demande avy eo hoe zay mba mila teknika any fanaovana an'le votabika da ovy mevo satria misy karazany ny ovy, misy karazany ny votabi, misy karaza misy isan-karazany zany e de misy demande mpanjifa hoe ah ho any ankelikely ty sa tonotono sa le bebe ohatratra zareo mihitsy ny acteur le projet fa tsy ohatra mahazatra hoe le projet ny to de mame zavatra ary zay tsy mame appui financier sy matériel mihitsiny a fa juste le teknika sy le aspect psychologique le motive sy aspect économique hoe business.
Mahatra telo andro moa ny fitsidihana ireo tetikasa sahan'ny jika ka itoy ao Antsirabe zany anio Alakamisy sy Rampitso Zoma fa nitatitra ny asa vitany tao anatin'izay fepotoana intelo ny sesiny tantanany ny komina Itosy ao amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano zay ny ben'ny tanàna Randrenarisoa Jean Richard. Nambarany tamin'izany fa nahitana fandrosoana ity komina ity nanomboka amin'ny taona 7 makaty niova ny toetsain'ny mponina fa indohan-drara ny ady amin'ny kolikoly sy ny fametrahana nan fitondrana tsara tatana hoy ny be mitanana ao Itosy Randrenarisoa Jean Richard.
Ny fandrosoana voalohany ny resaka arak'olona satria lasa be da be zany ny olona mahalala ny communitos, lasa be da be ny olona hoe te hisehatra te anivon'ny communitos, indrindraindrindra ny tombony tahapahalalan'ny mponina zany te anivon'ny commune. Nampianarina ny olona tsy atahotra zany mpitondra ety fotony zany a zany mpitondra fanjakano zany tsy matahotra fa afaka miresaka, tsy matahotra birao fa afaka hidirana tsara ny birao mpanjakano, tsy matahotra ny fanakalo hevitra zany amin'ny mpitantana ety anivon'ny commune fa de tena ton ny olona tokoa zany tonga ny olona tsipiditra birao hatramin'izay hatramin'izay fa hoe tia nivon'ny kommune ambanivohitra fa tonga ny olona miserasera zany aminay mpitondra tia nivon'ny kommune tsy misalasala mihitsy izy a mandray anjara amin'izay hoe fampandrosoanan'ny kommune zay a amin'ny lafiny zavatra maro niezahanay indrindra indrindra ny ady tety hoe mba nanao zavatra mpahamarinana nanao zavatra mahitsy a nanao zavatra tsara ny edina mafy zany resaka hoe kolokolo zany ny edina mafy zany hoe tsy fangararana zany fa natao tsara zany hoe ny fitantanana anisan'izany ny fidianan'ny ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ny mpinodo ny SAID a ny kommune zany no kommune pilote teto amin'ny faritra Analamanga amin'ny lafiny hoe indice de transparence budgétaire mampiofana anay izy mampianatra anay a mba hanao tsaratsara kokoa zany a
Maro ny fananganana fotodrafitrasa vita tao anatin'izay fitambefolo taona ny tantanany ny kommune Itaosay ho ny Benitanàna. Tsisy an'ireo kandida hifaninana irotsaka hovidiana Benitanàna eny Itaosy intsony moa. Andriamatoa Andrianarisoa Jean Richard.
Fotodrafitrasa zany na ny birao an'ny kommune, ny lalana, saiky ny lalana rehetra tety anivon'ny kommune vita daholy. Fokontany tany Antsakaivona ny Taotsarazaza na ny Taombomparaky Avarabohatra, Itaosy, Itaosy Fokontany Manontolo, Ambodifasika dia be da be ny lalana vita. Apahany kely sisa ny tsy vita tokony ho tohizan'ny ekipa aty anivon'ny kommune ihany. Raha ny fisotro madio rehefa manontany zao zay hoe aiza mbola mila borna fontaine dia saiky efa atao hoe afa-po hatrany amin'ny dimy amby sivifolo isanjato ny olona mbola misy toerana maromaro ihany zany mila mila borna fontaine fa atao hoe faran'izay lavitra indrindra zany toerana hoe anosy kely zany a zany ambobotetaka zany a tsy nieritreritra mihitsy hoe ho tonga ny rezo rano hoe misy rano fa zao izy misitraka rano lavitra be zany ohatr'izay koa ny rezo ana jiro ny fanazavana an-dalambe moa dia feno ny elakelatrano satria raha tamin'ny taona lasa sy ity fotsiny zay dia jiro momatrany amin'ny telonjato mahery ihany zany naparitaka ny anivon'ny lalana sy ny elakelatrano rehetrarehetrarehetra any fanabeazana sy ny fahasalamana na vite ny kommunité zao manana centre de santé anazy manokana fa tsy an'ny fanjakana fa tena an'ny kommune
izay ny zava-misy eo amin'ny kommune Itaosy famboarana kosa ny lalana mampitohy ny tanàna Andranomahery avokotany Tsaramandroso sy ny lalam-pirenena fahefatra ao amin'ny kommune Nosiala distrika Nambotratrimo roponina eny atoerana ihany no nikaroka ny tomanana amin'ny fanamboarana ka nahitana famatsiam-bola 1000 tapitrisa ariary avy amin'ny olona tsara sitrapo izany miampy ny latsakemboka ny fanarahana tamin'ny fokon'olona orinasa Matianina no isahana amin'ny fanamboaran-dalana ka kendrena ho vita amin'ny farapa amin'ny volana novambra anoany mirefy 100 metatra io lalan'io amboarin'io ka atao rarivato mba ampaharitra azy manazava ary ny mpikambana ao anatin'ny komity mpandrindra mitetika asa
efa taona maro nefa simba tanteraka izy ary efa be dia be ny mponina menimenina amin'ny fahasimban'ny lalana io dia izay natonga ny mpiaramonina nandray an-tanana tanteraka anty fanamboarana lalana ity nakana orinasa manokana mihitsy nanao ny asa zany a soron'andriamanitra dia nisy olona sara sitrapo anankiray zay efa vonina anampy amin'ny fanamboaran-dalana sy mahamenatra anay ny milaza eto fa dia nanomehatra any amin'ny 1000 tapitrisa izy a anampihinanay ary ny ambiny dia izay vahoaka mpampiasan'ny lalana no andray ny ampahany manaraka dia izay moa nisany any an-tanana ny olona eo satria nanomponina dia manana ny fahavikena tokoa eo amin'izany fandraisana anjara zany satria efa misy fandraisana anjara napetraka zay tapaky ny fokon'olona zany a ho an'izay manana fiarakodia sy ny manana moto atrampivarotra feny fatrampandeha tongotra zay nametrahana fetra 5000 ariary dia efa vonana ny mpandeha tongotra satria nisan'ny mpampiasa lalana daholo reny manomboka sikelikely ny fanangona zany fandraisana anjara zany eto dia manentana sady zay ho an'nytsika rehetra mponinao nosiala mba hanana ny faharetana o anatin'ny fanelingelenana zay mety hitranga indrindra ny fahatapahan-dalana zay mety hisy atsy ho asy indrindra ho an'ireo kamiongezabe ny singanina fotsiny dia reo fiara vavetra zay manao asa sosialy toy ny kamion jirama zay mpanatitra rano mamatsy ny bombonina ho an'nymponina ireny zany no hitadiavana vaaolana manokana
be mpampiasa io lalana amboarin'io fiara 7 polisan'andro no mifamezivezy eo ho fikojakojakzana ny fotodrafitrasa iombonana moa dia mikasa ny ametraka sarany amin'ny fandehana amin'ny fiara amin'ny lalana amin'ny fokon'olona eny Andranomahery aorinyny fahavitany
inisiativa prive zany io zavatra io a ary rehefa vita ny lalana dia manana fikasana zay mba afahanay mikojakoja ny lalana zay namboarinay amin'ny fandraisana sandana peazy ny filazantsika azy ho an'izay olona mandaso mampiasa n'za lalana zany satria sarpady ny fanamboarana ny lalana izy io moa dia atao pave zany amin'izay maharitra lovanjafy dia zay no mahatonga nay hoe mety misy fandraisana anzara mihinao fa tsisy ano tran'izay koa ny olona satria nisan'ny lalana be mpivezivezy ihany koa izy io.
Izay ny ao amin'ny komina Nosiala fa misa enjato ny polisy munisipaly ao amin'ny komina Tananarivo renivohitra ankehitriny ary vinavinaina ho tonga valonjato sy arivo isa izany afaka folo taona. Mazava ny asa sahan'ireo polisy munisipaly ary andraikitra goavana no iandriketan'izy ireo ao Tananarivo renivohitra. Efa misy ny drafitra ahafahana manatsara ny vondrona polisy munisipaly eo anivon'ny komina amin'ny Tananarivo renivohitra. Isan'ireny ohatra ny fametrahana polisy munisipaly eny anivon'ny boriborita efa nisokatra ny herinandro lasa temo ny jobily fa 25 taona mivondrona polisy munisipaly amin'ny Tananarivo renivohitra. Mbola nanao ny fahavononany hitandro ny filaminana sy hikatsaka ny fandrosoana ity vondrona ity manazava ny lehiben'ny vondrona polisy munisipaly ao Tananarivo renivohitra ny commissaire principal Ostrom Wens.
Sika zany ao anatin'ny programa NASA izay efa napetraka dia efa ao anatin'ny planina daholo izany rehetra izany. Ireo servisy spesialise izay efa misy dia toizana ny fanatsarana azy ary ny fametrahana polisy munisipaly isaky ny boriborintany dia apetraka araky n'izay misy azy izay araky ny fandaminana rehetrarehetra dia tsy maintsy mandeha tetiandro ny fanatanterahana azy ary indrindrandrindrany eo amin'ny fanatefenana miisa sy ny fanarahana ny toromariky ny tantana ny tanàna. Fanatanterahana ny toromariky ny tantana ny tanàna dia tsy azo adovirana satria moa ny polisy munisipaly no tandroka ary ny vozona tsy kety faharana eto amin'ny fitanana ny fanatefe sy ny tantana azy.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika miantso ny fanjakana anao ny fomba rehetra ampianto ny fandefasana teratany malagasy ambara fa hiasa any Dubai andriamatony rado rafalimanana miantso ny ray aman-dreny ihany koa tsy ampandefa ny zanany ihany. Tsy toy ny fampanantenana misy eto Madagasikara mantsy ny zavatra iainany ihany toy izao ny fanazavany momba izay.
Avaratsapa zany anankiray ihany dia misy tambanjotra malagasy eto sy any Dubai an manao traite d'être humain ary efa nazavaiko le izy an ary maro ireo malagasy an zay voafitako ireo olona ireo ary sahirana ny fanjakanany ankehitriny satria tsy hita hoe ahoana nanaovana azy nefany an misy karazana action nataon'ny fanjakana ao Dubai zany amirati an dia na me amnistie izy a ho an'ny malagasy loha tsy malagasy fa zany ho an'ny vahiny rehetrarehetra tsy ao anatin'ny ara-dalàna mba afaka mody any amin'ny taniny. Mamenatra nefa ny androany a io zavatra io mifarana amin'ny 31 octobre de ny olana me le ireo malagasy be da be ireo zany tratran'le traite d'être humain de miafina izy any Dubai a de mitsoaka de lasa tsy te ody izy aminefa lefa verin'le fantsakana mody a de izay ny alovako antso avy ary rehefa tonga taty Madagasikara de efa ny ona tamin'ny tompona andraikitra ao anatin'io sehitra eo amin'io traite d'être humain io amin'ny sehitra raisam-pirenena sy sehitra eto nasionaly eto Madagasikara ka efa eo ampelatanan' zareo zany le izy a mba ny angaviako a mba hitsarany zany resaka fanondranan'olona zany.
Endrika famarinan'olona moa no misy araka ny fanazavan'andriamatoany rado rafalimanana trany
business ary tena misy olona mivelona amin'io satria le olona tsotra be le zavatra ataony a akany zareo vola le olona satria ny akabetsahandre olona lefa ny andreo olona tsy nianatra olona ndraindray ny mavolo a de alainy vola be a de rehefa tonga any le izy a de rehefa bloke any izy a de mbola akany vola le olona ty le fianakavian'le olona ty efa traite d'être humain ary ny tena mamenatra azy de malagasy daolo ireo manao azy ireo a de misy miarakaraka amina afrikanina maromaro zay ny zavatra anankiray a tiana isotonana lizy ka miantso avo a efa isorako ro moa ireo autorité ny fanena tamiko ireo a de anjaran'zareo amin'izay zany no manatanteraka lizy a ary efa nampanantena azy zareo isy action le plus tôt possible a ho raisina amireo.
Ny tantolo ny fifidianana tapakevitra anoana ny kandidat tsy miakina Andry Atsimba Solofoandry mirotsaka eny amin'ny kaominina Mahintsy ato amin'ny distrika Ambodratrimo ny vovonana Fisoy filamatra fiombonana vovonana fikambanana ivondrona ny kooperativa Mitatsa misa 20 ao Mahintsy. Ny fahaizan'ity kandidat ity mifanerasera Mitatsa sy mifanampiana fikambanana Mitatsa hatramin'izay no natapakevitra anzany fikambanana Fisoy izany anoana io kandidat io. Manampy fanazavana ny filohan'ny Fisoy Robjona Hanirina Alain Bruno.
Tena izany dia mahita ny fampitehan'ny tanàna eto amin'ity kominina mihitsy ity dia natsapa fa misy lehilahy vonona mpandrosony tanàna izay lehilahy matahotra an'Andriamanitra miaina ao anatin'ny tena finoana tanteraka satria io lehilahy izay hotohanana io dia efa hatrany amin'ny razambeany nefa pastera ny dadabeany sy ny ray aman-dreniny izay ny tenenako hoe olona matahotra an'Andriamanitra. Dia narisy lahatra koa izay satria ny vina mpanantenana izay ho apetrany eto amin'ity komino mitsy tia dia tena maharisy lahatra ny tanteraka ary tsapanay fa tena ampiova sy ampivoatra nyity kominina Mahintsy ity. Ny lehilahy koa dia misafidy olona ny kose folo zay miara-dia aminy dia tsy mba mipetraka eo amin'ny fokontany anankiray ary tsy misy rohim-pihavanana ifandraisana fa mipetraka miparitaka amin'ny fokontany maro manerana ny kominina Mahintsy. Zay zavatra izay nampaharesy lahatra anay satria tsy hisy ny akitrano an-trano ohatra n'ireo fitondrana teoloza mifanesy to. Vina fampandrosoana toananay moa izany dia manana ny vinana izy betsaka maro karazana ny vina nampaharesy lahatra anay nefa kosa ety aloha izany dia mbola tsy afaka anaparitaka an'le vina fampandrosoana izay fa ho avy ny fotoana izay ao anatina propagandy no anambaranay amin'ny fomba ofisialy ny vina fampandrosoana rehetrarehetra tompo.
Izay ny ao amin'ny kominina Mahintsy fa manana vina miisa valo miompana amin'ny fampivoarana tontolo ambanivohitra ny kandida Rakotondra Voasarobidy ampandrosoana ny kominina Ambato ato amin'ny distrika Ambodratrimo. Ny anatanteraka roviny ireo no nahatapa-kevitra azy irotsaka ovidiana bemitanàna toy ny tsy nisy mpitantana ny kominina Ambato hatramin'izay araka ny nambarany na ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanaovana raza efa tranainy. Mangony fotsiny ny faharatsin-dalana famoam-bokatry ny Mitatsa Andriamatoa Kotondra Vao Sarobidy.
Mety ampiavaka anahy de zazana tany eo amin'izany kominina zany a mafantatra ny olan'ireo vahoaka sy ny marary amin'izany kominina ambanivohitra Ambato zany ny tenako. Ny vina fampandrosoana anay de ifototra amin'izany hoe tontolo ambanivohitra zany a zay tsy afaka misaraka ny fambolena sy ny fiompiana ary manana vina fampandrosoana faly mazava zay a anisan'izany ny fambolena sy ny fiompiana ny fampianarana sy ny fanabiazana fampitaovana sy fanatsarana ny zavatra ao amin'ny kominina zany ny fitaovana ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina indrindra ihany kokoa ny lalana sy ny fitaterana anisany zavatra tsavaka misaraka amin'ny fampandrosoana indrindra ho an'ny kominina ambanivohitra Ambato zany. Taraiky ny kominina ambanivohitra Ambato a mihoatra amin'ireo kominina Ravavy zay ato anatin'ny distrikan'ny Ambodratrimo izay no natonga ny tenako hoe andao anjay anjara fa tsy vitany fimenomenonana sy fanakianana fotsiny fampandrosoana amin'izao fotoana fa hoe ny tena tanora manana paikady afahana mitondra fampandrosoana zany kominina zany de hoe andao a anjay anjara amin'ny fananana filatsahana hompen'ny tanàna. Ny tenako talohany ilatsahako zao de anisany mpanao asa soa ary pilatsaka ifotony nanao fanadiadiana mihitsy hoe inona ny zavatra tena hoe mararin'izany kominina ambanivohitra Ambato zany efa eo ampilatanany daholo hoe inona ny olana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Manamafy ny mety ho toy amin'ny fifanafiana eo amin'ny israeliana sy ny iraniana ny vahoaka israeliana eny fa na dia ny iraniana ihany koa aza amin'izao fotoana izao. Nanokana ny andron'ny 7 oktobra ho avy izao ho andro mivavaka fifadikana ary fibebahana ny patriarka latina ao Jerosalema manoloana amin'ny faheritaona nanafian'ny Hamasa any Israela sy ny nanafian'ny israeliana any Gaza ka narava tanteraka izany fahatra izany ankehitriny. tepitepy tsy misy toy izany vavaka mafy no niainany israelianina ny alin'ny talata ifony alarobia teo fotoana nanafihany iranianina any israela tamin'ny balafomanga mahatakadavitra araka ny fitantara mompera ibrahima faltasa vikerany kastodi ao amin'ny tanymasina efa nampiomanina mialohamatsy ny vahoaka mba samy amonjy ny fidina mialohany natongava misila tao israel nambara mitafika israelianina fa manafika any israela amin'ny balafomanga misa valopolo amby zato iran atsy vitsy tamin'izy ireo no namonjy fiangonana ny andry zay tranga ny amafy hatrany ny anjomara fanairana ka nandrita izany no nahenona fipoahana mafy de mafy natahotra mafy mponina ary nangataka ny anamafisana ny vavaka hatrany fotoana fohy taorian'izay nangina tanteraka ny tao jerosalema nitsahatra nytseratseratra teny amin'ny lanitra ny ato ihany koa ny fipoahana mafy de mafy manoha ny fanafihany ny any libaoma ny tafika israelianina taorian ny fanafihany iran azy ireo niaran'izay moa ny fohibe vontsitaitra ho an'ny hezbola libanais tao beruta renivohitra olona enina no maty vokatr' izany mitohitoy izany koa ny fanafihana ny any atsimon'ny liban nanambara ny tafika israelianina fa miaramilan'izy ireo misa valo no maty avokatra amin'ny fifandonana amin'nytanety tonga hatrany syria moa izany fifanafihana izany ho an'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana tandomindo zatanteraka iny faritriny ankehitriny andriamatoa antonio guterres izay namoa ny fitondrana israelianina didy tsy mahazo mititrany aminy antony noho izy tsy nanameloka entitra ny fanafihany iran any israela faramiteo no safosafony fotsiny matsy ny fanambarana nataony ifamaliana ny raombava eo amin'ny iran sy israel ankehitriny nanamafy ny prime ministra israelianina fa tsy maintsy hanafika izy ireo ny filoha iranianina kosa nylaza fa amalibotana avy hatrany raha misy izany mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy